สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Leadership from the Inside Out Becoming a
Leader for Life ของ Kevin Cashman
เป็นหนังสือภาวะผู้นำเชิงพัฒนาที่วางหลักคิดต่างๆจากคู่มือบริหารแบบเน้นเทคนิคทั่วไปหนังสือเสนอว่าภาวะผู้นำที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากตำแหน่งอำนาจหรือชุดทักษะภายนอกแต่เริ่มจากการรู้จักตนเองความซื่อตรงต่อคุณค่าและความสามารถในการทำให้อิทธิพลของตนสร้างคุณค่าระยะยาวจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้นำเติบโตทั้งในฐานะคนคนหนึ่งและในฐานะผู้สร้างผลกระทบต่อทีมองค์กรและสังคมฉบับปรับปรุงรุ่นหลังขยายกรอบคิดไปสู่8ด้านของความชำนาญได้แก่ด้านตนเองเรื่องเล่าจุดมุ่งหมายความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในภาวะการดำรงอยู่และการโค้ชหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้บริหารระดับสูงผู้นำรุ่นใหม่และผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าการนำคนอื่นเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับวิธีที่เราพัฒนาตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะผู้นำเริ่มจากตัวตนไม่ใช่จากเทคนิคภายนอกแนวคิดแกนกลางของหนังสือคือผู้นำไม่ได้มีอิทธิพลเพียงเพราะมีตำแหน่งหรือใช้เครื่องมือการสื่อสารได้ดีแต่มีอิทธิพลเพราะผู้คนรับรู้ถึงความสอดคล้องระหว่างตัวตนคำพูดและการกระทำCashman จึงนิยามภาวะผู้นำในฐานะอิทธิพลที่กล้าหาญแท้จริงและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนความสำคัญของนิยามนี้อยู่ที่การย้ายจุดสนใจจากภาพลักษณ์ภายนอกไปสู่คุณภาพภายในของผู้นำถ้าผู้นำเรียนรู้เพียงวิธีจูงใจคนวิธีนำเสนอหรือวิธีควบคุมสถานการณ์ทักษะเหล่านั้นอาจกลายเป็นการแสดงบทบาทมากกว่าการนำจริงๆแต่เมื่อผู้นำเข้าใจแรงจูงใจคุณค่าความกลัวและจุดมุ่งหมายของตนเองพฤติกรรมภายนอกจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหนังสือจึงวิจารณ์แนวทางพัฒนาผู้นำแบบภายนอกเข้าในซึ่งมักเริ่มจากรายการสมัครหน้าที่ต้องฝึก Cashman ไม่ปฏิเสธทักษะแต่ชี้ว่าทักษะควรถูกวางบนรากฐานของตัวตนที่ชัดเจนความเป็นผู้นำจึงไม่ใช่หน้ากากมืออาชีพแต่เป็นการแสดงออกของคนทั้งคนในสถานการณ์จริงๆประเด็น2การเติบโตของคนทั้งคนคือฐานของการเติบโตของผู้นำหนังสือใช้แนวคิดสำคัญว่าถ้าต้องการพัฒนาผู้นำต้องพัฒนาคนทั้งคนไม่ใช่พัฒนาเฉพาะพฤติกรรมในที่ทำงาน Personal Mastery หรือความชำนาญด้านตนเองจึงเป็นฐานของกรอบทั้งหมดผู้นำต้องสำรวจว่าตนเองให้คุณค่าอะไรใช้พลังไปกับเรื่องใดหลีกเลี่ยงอะไรและนิยามความสำเร็จอย่างไรผลคือการตัดสินใจของผู้นำมักเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันความไม่แน่นอนและผลประโยชน์ที่ขัดกันในเงื่อนไขเหล่านี้ความรู้เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่พอเพราะสิ่งที่กำหนดทิศทางจริงๆคือความชัดเจนภายในและวุฒิภาวะทางอารมณ์ Cashman เชื่อมเรื่องนี้เข้ากับ Purpose Mastery หรือความสามารถในการนำด้วยจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายในที่นี้ไม่ใช่คำขวัญองค์กรแต่เป็นหลักยึดที่ช่วยให้ผู้นำเลือกสิ่งที่ควรทำแม้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่สุดเมื่อผู้นำรู้ว่าตนต้องการสร้างคุณค่าแบบใดการมอบหมายงานการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะมีทิศทางมากขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือทำให้การรู้จักตนเองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวลอยๆแต่เป็นเงื่อนไขของประสิทธิผลในการนำประเด็น3เรื่องเล่าและความสัมพันธ์ทำให้อิทธิพลของผู้นำมีความหมายหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการให้ความสำคัญกับ Story Masteryและ Interpersonal Mastery Cashman มองว่าเรื่องเล่าเป็นภาษาหนึ่งของภาวะผู้นำเพราะคนไม่ได้ตอบสนองต่อข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่ตอบสนองต่อความหมายที่ข้อมูลนั้นสร้างขึ้นผู้นำที่เข้าใจเรื่องเล่าของตนเองจะรู้ว่าประสบการณ์ใดหล่อหลอมวิธีคิดความเชื่อและรูปแบบการตัดสินใจของตนขณะเดียวกันผู้นำต้องระวังเรื่องเล่าที่จำกัดตนเองเช่นเรื่องเล่าที่ทำให้มองทีมว่าไม่มีศักยภาพหรือมองการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นภัยเสมอในระดับความสัมพันธ์ความแท้จริงของผู้นำจะถูกทดสอบผ่านการฟังการยอมรับความเห็นต่างและการสร้างความไว้วางใจหนังสือจึงไม่มองการสื่อสารเป็นเพียงทักษะการพูดให้ชัดแต่มองเป็นพื้นที่ที่ตัวตนของผู้นำปรากฏออกมาถ้าผู้นำใช้เรื่องเล่าเพื่อสร้างภาพลักษณ์เกินจริงความไว้วางใจจะลดลงแต่ถ้าเรื่องเล่าช่วยให้ทีมเข้าใจจุดมุ่งหมายความเสี่ยงและบทเรียนร่วมกันเรื่องเล่านั้นจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความสอดคล้องภาวะผู้นำจึงเกิดผ่านความหมายร่วมไม่ใช่คำสั่งฝ่ายเดียวประเด็น4การเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่นต้องจัดการทั้งระบบงานและพลังชีวิต Cashman เชื่อว่าผู้นำยุคปัจจุบันต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนรวดเร็วและเชื่อมต่อกันตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ Change Mastery จึงมีบทบาทสำคัญการนำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการผลักดันโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่หมายถึงความสามารถในการอยู่กับความไม่แน่นอนอ่านบริบทใหม่และปรับตัวโดยไม่สูญเสียแกนคุณค่าของตนผู้นำที่ขาดความมั่นคงภายใน อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการควบคุมมากเกินไปหรือหลีกเลี่ยงความจริงที่ไม่สะดวกส่วนความยืดหยุ่นในหนังสือไม่ได้ถูกลดให้เป็นความอดทนแบบฝืนตัวเองแต่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังความสนใจและจังหวะการฟื้นตัวหนังสือชี้ว่าแนวคิดเรื่องสมดุลอาจไม่เพียงพอในโลกที่ความต้องการงานและชีวิตทับซ้อนกันอยู่เสมอสิ่งที่จำเป็นกว่าคือความสามารถในการฟื้นคืนพลังเลือกใช้พลังกับสิ่งที่มีความหมายจริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยเพราะผู้นำจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่รู้วิธีบริหารแต่เพราะใช้พลังจนหมดก่อนจะนำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนประเด็นสุดท้ายการหยุดทบทวนและการโค้ชทำให้การพัฒนาผู้นำต่อเนื่องเป็นชีวิตจริงกรอบด้าน Being Mastery และ Coaching Mastery ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การตระหนักรู้ Cashman เห็นว่าการรู้จักตนเองจะมีคุณค่าเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นการฝึกซ้ำการเลือกใหม่และพฤติกรรมที่สม่ำเสมอ Being Masteryเน้นความสามารถในการหยุดอยู่กับปัจจุบันและสังเกตตนเองก่อนตอบสนองในเชิงปฏิบัติสิ่งนี้ช่วยให้ผู้นำไม่ถูกลากไปด้วยความเร่งด่วนอัตตาหรือแรงกดดันทางอารมณ์การหยุดไม่ได้หมายถึงความเฉื่อยแต่เป็นช่องว่างที่ทำให้การตัดสินใจมีสติและมีความรับผิดชอบมากขึ้นส่วน Coaching Mastery ขยายการพัฒนาจากตัวผู้นำไปสู่คนรอบตัวผู้นำที่โค้ชเป็นไม่ได้ให้คำตอบแทนผู้อื่นเสมอไปแต่สร้างเงื่อนไขให้คนอื่นเห็นทางเลือกรับผิดชอบต่อการเติบโตและฝึกพฤติกรรมใหม่ๆหนังสือเน้น3มิติที่เชื่อมกันคือการสร้างความตระหนักการสร้างความมุ่งมั่นและการสร้างการปฏิบัติจุดนี้สำคัญเพราะองค์กรจำนวนมากมีเวิร์กช็อปภาวะผู้นำมากมายแต่ขาดระบบที่ช่วยให้การเรียนรู้กลายเป็นนิสัย Cashman จึงวางการโค้ชเป็นกลไกที่ทำให้ภาวะผู้นำจากภายในออกสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำที่ต้องการมากกว่าชุดเทคนิคการบริหารโดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันผู้นำรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างอัตลักษณ์การนำของตนเองและโค้ชหรือฝ่ายพัฒนาผู้นำที่ต้องการกรอบคิดเชิงลึกประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคุณค่าจุดมุ่งหมายพฤติกรรมและผลกระทบที่ตนสร้างผู้อ่านสามารถนำแนวคิดไปใช้ในการสะท้อนตนเองการสนทนากับทีมการพัฒนาความยืดหยุ่นและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยตั้งคำถามต่อสมมติฐานที่ว่าภาวะผู้นำคือชุดความสามารถที่เพิ่มเข้าไปภายหลัง Cashman เสนอว่าภาวะผู้นำเป็นการเติบโตของตัวตนทั้งระบบซึ่งทำให้ทักษะต่างๆมีรากฐานและมีความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำหลายเล่มที่เน้นกลยุทธ์อำนาจการสื่อสารหรือการสร้างผลงานระยะสั้นเล่มนี้โดดเด่นตรงการเชื่อมการพัฒนาภายในเข้ากับผลลัพธ์ภายนอกอย่างเป็นระบบมันไม่ได้ปฏิเสธประสิทธิภาพแต่ยืนยันว่าประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต้องมาจากความแท้จริงความชัดเจนของจุดมุ่งหมายและวินัยในการฝึกตนหากคุณต้องการสนับสนุนเควินแคชแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่